πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν είναι λίγοι που αυτοί που ακόμα και σήμερα, στις μέρες μας στον 21ο αιώνα, σε όλο τον κόσμο, ακολουθούν τις προφητείες του για άλλους μέγα αποκρυφιστή και μελλοντολόγου της αναγέννησης και για άλλους ενός μισότρελου με παρεστήσεις Νοστράδαμου, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1503, και οι οποίοι θεωρούν ότι είχε προβλέψει ο Νοστράδαμος εμβληματικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, από τη Γαλλική Επανάσταση και την άνοδο του Χίτλερ μέχρι και τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα στις τόσες και τόσες ιστορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν θα μας έκανε και εντύπωση αν κυκλοφορούσαν φήμες ότι είχε προβλέψει, για παράδειγμα, τα φαινόμενα χουλιγκανισμού στην Ελλάδα, μέσα και έξω από τα γήπεδα, όπου η αστυνομία φέρεται να είναι πολύ κοντά στο λεγόμενο καθοδηγητή ή στους καθοδηγητές των επεισοδίων του Ρέντι. Ή ότι είχε προβλέψει την εξέλιξη στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, όπου είχαμε χθες το νέο μήνυμα της Αθήνας προς τα Τύρανα για την ευρωπαϊκή προοπτική. Ή ότι είχε μιλήσει από τότε, από την εποχή της Αναγέννησης δηλαδή, για τη σημερινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που έγινε κατανοητό δεν υπάρχει πια, έγραφε κάποτε ο Γάλλος σουρεαλιστής ποιητής Πολ Ελιάρ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1895. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να αυξηθούν οι πόροι για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τις φυσικές καταστροφές, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τι είπε για τη διεύρυνση? Η Αθήνα δεν πρόκειται να πει ναι στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα Μπελέρη, διαμηνύει η κυβέρνηση. Επιμένει η Γερμανία, ζητά να προχωρήσει το ζήτημα ακόμα και με ειδική πλειοψηφία, παρακάμπτοντας τις ελληνικές ενστάσεις. Τι είπε στον ανακριτή ο 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε την ναυτική φωτοβολίδα εναντίον του αστυνομικού του Ρέντι? Όλες οι πληροφορίες αναλυτικά. Το Τελ Αβίβ δεν πρόκειται να δεχτεί τη λύση δύο κρατών μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, διαμηνύει ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ισραήλ σήμερα, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν. Σε ποια πολυεθνική επέβαλε νέο πρόστιμο ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Ανάπτυξης για παραπλανητικές εκτόσεις? Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου της ΑΔΔ, αντιδρά στον προϋπολογισμό. Στάση έως τις 3 των εργαζομένων στα νοσοκομεία. 24 ώρες απεργία από τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση. Το ενδεχόμενο να επισκεφθεί την Τουρκία στις αρχές του 2024 αφήνει ανοιχτό ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με εντατικούς ρυθμούς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και προς όλες τις κατευθύνσεις συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που συμμετείχαν ή υποκίνησαν τα επεισόδια του Ρέντι, όπου είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού των ΜΑΤ. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο όλες τις πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ειδικά για το ζήτημα της διεύρυνσης που βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, ο κ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος, σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διεύρυνση.
Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα μας θα είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Διεύρυνσης. Η Ελλάδα στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την διεύρυνση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις, ώστε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Αυτά για τη διεύρυνση αναφορικά με την Ουκρανία, γιατί με τα Τύρανα χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε νέο μήνυμα στα Τύρανα. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά αναλυτικά. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι δεδομένο ότι όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης στα πλαίσια του προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, των αποφάσεων που πήραμε πριν από 3 χρόνια, δεν είχαμε υπόψη μας την αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων και την ανάγκη να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους προτεργάτες της προσπάθειας να πιστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.
Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με την απεσταλμένη μας, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Τσιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και τις ελληνικές θέσεις. Προς το παρόν, εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες. Κρίσιμες οι αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι κρίσιμες αυτές οι αποφάσεις που καλούνται να λάβουν σήμερα και αύριο οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες. Στη Σύνοδο θα συζητηθεί το ζήτημα της διεύνησης. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι στην κορυφή της ατζέντας. Ωστόσο, με το καλημέρα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός λέει και πάλι όχι για την ένταξη. Η πορεία της Ουκρανίας. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο Όρμπαν, λοιπόν, ουσιαστικά λέει πάλι όχι για μία ακόμα φορά στην έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Νωρίτερα είχαμε και τη συνάντηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού με Μακρόν, Σόλτς, Φοντερ Λάιεν και Σαρλ Μισελ. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση αυτή?
Η συνάντηση έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε πριν ξεκινήσει η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής και φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου καλά. Διήρκησε 20 περίπου λεπτά και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, βγήκαν κατηφής από το δωμάτιο. Δεν είχαν καθόλου καλή διάθεση οι συμμετέχοντες. Ενώ έγινε και χθες μια μακρά συνάντηση μεταξύ της Τζόρτζια Μελόνι, του Όλαφ Σόλτς και του Εμμανουέλ Μακρόν σε κεντρικό ξενοδοχείο των Βρυξελών που συνήθως μένει η γερμανική αποστολή, η ιταλική αποστολή όπως επίσης και η γαλλική αποστολή και ξεκίνησαν να συνομιλούν στις 11.30 το βράδυ πρώτα η Ιταλίδα Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο και εν συνεχεία για 2 ώρες και εν συνεχεία περίπου γύρω στη 1.30 το βράδυ πήγε στο τραπέζι τους και ο Όλαφ Σόλτς και ήταν εκεί περίπου μέσα στις 3-3.30 το πρωί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά σε κάποιους συναδέλφους που έτυχε να είναι εκεί είπε ότι ήταν μια καλή συζήτηση. Ωστόσο τα πράγματα παραμένουν πολύ δύσκολα. Ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο αυτή η σύνοδος με την Ουγγαρία να εξακολουθεί να αντίσταται στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας. Και παρά το γεγονός ότι κάποιοι, αυτό που όλοι θεωρήσαμε και συλλήτευσαν ουσιαστικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι εχθές αποδέσμευσε τα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ ένα κομμάτι για την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία και ο Όρμπαν από την πλευρά τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Και επίσης πρέπει, είπε ο Βίκτορ Όρμπαν, ότι πρέπει η Ουκρανία για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Προβλέπεται μακρά η νύχτα και φυσικά μεγάλο θέμα επίσης με το οποίο ξεκίνησε και η Σύνοδος είναι η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Μεγάλο αγκάθι και αυτό, Ειρήνη.
Μεγάλο αγκάθι διότι είναι τα χρήματα, τα 50 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, πολύ σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει και την Ελλάδα το μεταναστευτικό, το ποσό για την εσωτερική μετανάστευση είναι στα 2 δισεκατομμύρια, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ με βάση πάντα το τελευταίο σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι είναι για την κλιματική κρίση. Οι χώρες που έχουν πληγεί δεν θέλουν να πέσει αυτό το ποσό, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη συζήτηση. Να δούμε αν θα υπάρξει σήμερα συμφωνία. Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος.
Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Ειρήνη. Εμείς να μείνουμε στις Βρυξέλλες. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Τσιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος, αλλά και για τις θέσεις της Αθήνας. Γεωργία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα νωρίτερα από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε αύξηση των κονδυλίων και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις φυσικές καταστροφές.
Καλό σας μεσημέρι από την Βελγική Πρωτεύουσα και όπως είπες Γρηγόρη είναι ξεκάθαρη η θέση της Ελλάδας και αυτό μεταφέρει στους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει όπως είπε αύξηση, να υπάρξουν περισσότεροι ευρωπαϊκοί φόροι για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και ειδικά να δοθεί έμφαση στις χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι και η Ελλάδα. Μάλιστα και αυτό το θέμα εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι τελικά θα γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αυτό που τονίζεται είναι επίσης ότι θα πρέπει να ανοίξει η στρόφιγγα των κονδυλίων και για τα θέματα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών. Μάλιστα χαιρέτησε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός και τη θετική εξέλιξη των σκληρών διαπραγματεύσεων που έγιναν στο Ντουμπάι για τα μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, τονίζοντας ότι η χώρα μας στον τομέα αυτό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή στο να αυξήσει ολοένα και περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και να αλλάξει, αν το θέλετε, το ενεργειακό αποτύπωμα και στα κτίρια. Τώρα, πολύ σημαντικό θέμα επίσης που συζητείται εδώ στη Σύνοδο τη διήμερη κορυφής είναι και το κομμάτι της διεύρυνσης, με την ελληνική πλευρά, τον Πρωθυπουργό, να τάσεται υπέρ της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας, καθώς, όπως είπε, πρέπει να βρεθεί εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας και βεβαίως αυτό το θέμα μένει να καμφθεί μία και μοναδική αντίδραση που δεν είναι άλλη από του Ούγγρου Πρωθυπουργού. Στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, Γρηγόρη,
ναι,
αυτό που η ελληνική πλευρά προτάσει είναι να αποτυπωθεί τα συμπεράσματα, ουσιαστικά αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή η Ευρώπη, δηλαδή αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και η εντυνόμενη ανησυχία για τις απώλειες των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας. Το στόχος ως προς αυτό είναι να αποτυπωθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων η ενιαία θέση για ένα ζήτημα που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αφορά την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όπως πληροφορηθήκαμε, ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής με το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και είναι σε εξέλιξη.
Και θα υπάρχει και μια μακρά και δύσκολη νύχτα στις Βρυξέλλες, όπως λένε οι πληροφορίες. Μας έλεγε νωρίτερα η Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η ανταποκρίτριά μας εκεί.
Ακριβώς αυτό εκτιμάται εδώ από τις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχουν διαφωνίες και στο κομμάτι το οικονομικό που είναι και σημαντικό. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα.
Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και ενώ γίνονται αυτά στις Βρυξέλλες, λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, για να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε, λοιπόν, και χθες τις ανταποκρίσεις, αλλά και σήμερα, ότι ο Πρωθυπουργός, ότι η Αθήνα ουσιαστικά λέει ναι στην ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά δεν έχει την ίδια θέση για την ενταξιακή προοπτική των Τυράννων. Εκεί ο Πρωθυπουργός στέλνει το μήνυμα ότι το ζήτημα Μπελέρη είναι θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου και ότι δεν θα συνενέσει την ενταξιακή πορεία των Τυράννων εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Η Ελλάδα ήταν από τους πρωταγωνιστές άλλωστε της διεύνησης των Δυτικών Βαλκανίων, στήριξε και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Όμως εδώ είναι θέμα διεθνούς δικαίου, σεβασμού του δικαίου και των βεβαίως των στοιχειωδών δικαιωμάτων που έχει ο εκλεγής δήμαρχος της Χιμάρας, ο Φρέντι Μπελέρη. Μάλιστα το θέμα της ανάλυσης καθηκόντων του και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη δεν είναι ελληνοαλβανικό ζήτημα για την Αθήνα, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου που αποτελεί την κορονίδα της ενταξιακής διαδικασίας. Αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον κύριο Μαρινάκη, που είπε ακριβώς ότι για μας δεν είναι διαφορά Ελλάδας-Αλβανίας, είναι θέμα σεβασμού του δικαίου και τι θέλουμε. Θέλουμε να πάρει την άδεια ο Δήμαρχος Χιμάρας να ορκιστεί και να του δοθεί το δικαίωμα για μια δίκαιη δίκη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Χιμάρας, ο κ. Μπελέρη, είχε συλληφθεί μετά την εκλογή του και προφυλακίστηκε με την κατηγορία για εξαχωρά ψήφων, ενώ το δικαστήριο απέρριψε εκ νέου, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά, το αίτημα Μπελέρη πριν μερικές μέρες να του δοθεί άδεια προκειμένου να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σόλτς, έστειλε σαφέστατα μηνύματα στήριξη στα Τύρανα, ζητώντας να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας, ακόμα και με τη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας, λέγοντας ότι είναι καιρός να δούμε όλη τη μεγάλη εικόνα, και αυτό ισχύει τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά δηλαδή το Βερολίνο θέλει να παρακάμψει τις ελληνικές αντιρρήσεις, τις ελληνικές συστάσεις για τις πλαγίες οδού μέσω της ειδικής πλειοψηφίας. Και ενώ λέει αυτά λοιπόν ο Όλαφ Σόλτς.
Υπάρχει αυτό ακόμα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι νόμος.
Δεν υπάρχει καν στον ευρωπαϊκό καταστατικό χάρτη. Την ίδια ώρα όμως έχει σημασία, Κατερίνα, να τα ακούσουμε μαζί. Μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα στο Θάνος Κεφάκα ο Υπουργός Εργασίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ρωτήθηκε για τη στάση αυτή του Γερμανού καγκελαρίου και κυρίως ρωτήθηκε αν παραμένει στο τραπέζι το ελληνικό βέτο για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η στάση του κ. Σόλτς είναι λάθος επί της αρχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά δεν έχει θέσει το ζήτημα Μπελέρη ως ένα δημαρέ ζήτημα Ελλάδος Αλβανίας. Αυτό που λέμε δεν είναι ότι εκεί η Ελλάδα αντιδρά γιατί ένα μέλος ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου είναι κάτι ονόμασα δίκο στη φυλακή. Αυτό που θέτει η Ελλάδα είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι δικονομικοί κανόνες που έχει δεσμευτεί η Αλβανία να τηρεί για να γίνει μέλος Ένωσης.
Το ελληνικό βέτο είναι πάντα πάνω στο τραπέζι.
Νομίζω ξεκαθαρίζει η Ελλάδα ότι εάν δεν λυθεί το ζήτημα Μπελέρη, δεν πρόκειται να προχωρήσει η δεσμευτική της πορεία.
Είναι σαφέστατο το μήνυμα της Αθήνας. Δεν είναι, ναι, η Αθήνα εκείνη που τα δημιουργεί τα προβλήματα. Mm-hmm. Περιμένει μια κίνηση καλής θέλησης. Και είναι κάτι πολύ απλό που μένει να δούμε αν θέλει να το κάνει η Αλβανία. Πάντως μέχρι στιγμής η στάση της παραμένει η ίδια.
Είχαν και ένα σύντομο τέτ χθες κύριε Μητσοτάκη και Ράμα. Στο περιθώριο της συνόδου αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολιγόλεπτη. Τώρα το τι υπόθηκε μεταξύ τους, αυτοί μόνο ξέρουν. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Η Αθήνα δεν πρόκειται λοιπόν να κάνει πίσω. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στο σταθμό μας από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο Τάσο Χατζηβασιλείου.
Ξεκάθαρα, εάν η Αλβανία θέλει να περπατήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, πρέπει να δώσει λύση στην υπόθεση Μπελέρη και να κάνει πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας που διαβεί στην επικράτειά της. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ξεκάθαρη θέση. Ναι. Είναι προφανώς ότι στη χυμάρα τα παιχνίδια που παίζονται είναι πολλά. Και δεν θα αναφερθώ στην αλβανική κυβέρνηση. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κύκλοι στη γειτονική χώρα και κύκλοι οι οποίοι δρούν ενδεχομένως και υπό τη καθοδήγηση και τρίτων χωρών εκτός Αλβανίας εννοώ, mm-hmm, οι οποίες έχουν συμφέροντα στην περιοχή, να ελεγχθεί η περιοχή της Χυμάρας που είναι ένα τουριστικό φιλέτο.
Και ενώ συμβαίνουν αυτά στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, την ίδια ώρα μπλόκο μπαίνει προς το παρόν τουλάχιστον στη διαδικασία επικύρωσης από την Αλβανική Βουλή της Διμερούς Συμφωνίας Ιταλίας-Αλβανίας για το μεταναστευτικό, έπειτα από προσφυγή της αντιπολίτευσης στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Πάμε στην Έλενα Λεβίου, στον συνάδελφο που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αλβανία?
Καλό μεσημέρι. Το προσωρινό μπλοκ, όπως είπες, το έβαλε η αντιπολίτευση με προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, καθώς όπως αναφέρω στην προσφυγή τους, δεν υπήρχε υπογραφή του Προέδρου της χώρας στη συμφωνία της Αλβανίας με την Ιταλία, δηλαδή του Έντι Ράμα με την Τζόρτζια Μελόνι, για τη δημιουργία δύο τεράστιων καταβλισμών στα βόρεια της χώρας, με τη χρηματοδότηση βεβαίως της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη χρηματοδότηση προς την Αλβανία για να συντηρηθούν αυτοί οι καταβλισμοί, ώστε εκεί να μεταφερθούν χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στο ιταλικό έδαφος. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι πλήγμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία αυτού του είδους που θεωρούνταν πολύ σημαντική. Προς το παρόν λοιπόν έχει μπει μπλόκο, θα εξεταστεί η προσφυγή στο συνταγματικό, στον άνθρωπο συνταγματικό δικαστήριο στις 18 Ιανουαρίου.
Μάλιστα, μένουμε μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι 18 Ιανουαρίου να δούμε τα νεότερα. Φύγουμε από τα Τύρανα τώρα και να πάμε στη Ρωσία, Έλενα, και όπου έχουμε την ετήσια κεφόλης της ύλης συνέντευξης τύπου του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήταν κάτι που έκανε τα τελευταία χρόνια ο Πούτιν. Είναι η πρώτη όμως συνέντευξη που δίνεται μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Πέρυσι δεν είχε γίνει, και αυτό το γεγονός ότι δίνει δηλαδή σήμερα συνέντευξη τύπου ο Πούτιν, κάτι δίνει για την εξέλιξη στα πολεμικά μέτωπα.
Ναι, ίσως δείχνει, σύμφωνα με αναλυτές, ότι είναι λίγο πιο χαλαρός ο Πούτιν σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς όπως άφησε σαφέστατα να εννοηθεί, είχε εχμές για το γεγονός ότι τελειώνει η βοήθεια της Δύσης προς την Ουκρανία. Και αναφερόταν βεβαίως στο άλλο μπλόκο που είχε μπει στην Ουάσιγκτον για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, τα 60 δις, το πακέτο των 60 δις από την Ουάσιγκτον του Τζο Μπάιντεν, στο οποίο αντιτίθενται οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά και από το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλουν πλέον να συνεχίσουν την χρηματοδότηση της πολεμικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Είπε μεταξύ άλλων, στην αρχή μάλλον αναφέρθηκε στην πέμπτη θητεία, προεδρική θητεία που θα διεκδικήσει το Μάρτιο, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε. Για το θέμα της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν οι ίδιοι. Η αποναζιστικοποίηση και η αποστρατηγικοποίηση της Ουκρανίας, και αν δεν επιτευχθούν αυτοί δεν θα υπάρξει ειρήνη. Θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό θα το επιβάλλουμε με τη βία, με τη δύναμη, όπως είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη επιστράτευση, νέα επιστράτευση, ενώ τόνισε ότι υπάρχει πρόοδος, είναι καλή δηλαδή η εικόνα στην πρώτη γραμμή, στα μέτωπα της πρώτης γραμμής. Και αναφέρθηκε βεβαίως ξανά στο γεγονός ότι η νοτιοανατολική Ουκρανία ουσιαστικά ιστορικά ήταν έδαφος της Ρωσίας. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του, και αναφέρθηκε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και στη ρωσική οικονομία, που είπε ότι παρά τις διεθνείς κυρώσεις παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης η ρωσική οικονομία, και ουσιαστικά δεν είχαν κάποιο σοβαρό αντίκτυπο. Αυτή, όπως είπες, η ετήσια για το τέλος του χρόνου συνέντευξη τύπου ουσιαστικά είναι μια ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τα κυρίως κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, κρατικά ελεγχόμενα. Ήθιστε να υπάρχουν βέβαιως και ξένοι ανταποκριτές, ξένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θέτουν πιο, θα λέγαμε, σκληρές ερωτήσεις στον πρόεδρο Πούτιν. Για παράδειγμα, αναμένεται να του τεθεί το ερώτημα για το πού βρίσκεται ο αντίπαλός του Ναβάλνη, γιατί εδώ και μία εβδομάδα έχουν χαθεί τα ίχνη του, είναι φυλακισμένος, να θυμίσουμε, όπως λένε οι συνήγοροι του. Και συνήθως αυτές οι συνεντεύξεις τύπου κρατούν αρκετές ώρες, τουλάχιστον 4. Όπως είπες, είναι η πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Οπότε θα έχει πολλά να πει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θα τα δούμε και σε συνέχεια αναλυτικά. Τώρα, λίγο πριν τις 3, Έλενα, θα συνδεθούμε και πάλι να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες από τη Μέση Ανατολή, αλλά και με μια εξέλιξη που έχουμε αναφορικά με τον Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, με εντατικούς ρυθμούς και προς όλες τις κατευθύνσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που συμμετείχαν ή που υποκίνησαν τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρό του τραυματισμό ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου αστυνομικού 31 ετών. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε νωρίτερα ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει βλάβη σε κανέναν και ότι σκοπός του ήταν να ρίξει τη φωτοβολίδα προς τα πάνω. Να ακούσουμε όμως τι κατήγγειλε ο πατέρας του 18χρονου, ότι δέχεται ουσιαστικά απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του παιδιού του.
Ισχύει η απειλή.
Εσείς πιστεύετε, υποστηρίζετε ότι πάνε να τα φορτώσουν στο παιδί σας?
Αν ευθύνεται το παιδί μου, θα τιμωρηθεί. Αν δεν ευθύνεται το παιδί μου, δεν θα τιμωρηθεί. Η δικαιοσύνη υπάρχει.
Αυτά λοιπόν από τον πατέρα του 18χρονου. Πάμε να ακούσουμε τώρα και να δούμε τι είπε ο ίδιος ο 18χρονος στον ανακριτή. Ο Νίκος Καπόγλης, ο συνάδελφος, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τις 11 η ώρα έχει περάσει την πόρτα της ανακρίτριας εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. 18χρονος που μαθαίνει μεταξύ άλλων κατηγορείται για τη λάθος εκτενής αποπρόθεσης σε βάρος του 31 ετών αστυνομικού των ΜΑΤ, που έχει τραυματίσει κατά τη ρήψη της αστικής φωτοβολίδας το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω να σε κάποιο. Σκοπός μου ήταν να ρίξει τη φωτοβολίδα προς τα πάνω. Δεν ήξερα να τη χρησιμοποιήσω την πρώτη φορά. Και η φωτοβολίδα έφυγε προς τα κάτω και χτύπησε στο έδαφος. Μεταξύ άλλων, μέχρι στιγμής απολογίζεται, γιατί να πούμε ότι συνηθίζεται του 17χρονου στην ανακρίτρια. Στη συνέχεια, όπως είπε, είδε ότι η φωτοβολίδα χτύπησε στο έδαφος στα 2 μέτρα και στη συνέχεια έπεσε, χτύπησε τον αστυνομικό, που βρισκόταν σε περίπου μια απόσταση από το σημείο που ήταν ο αερόγυρος, 70 μέτρα. Η φωτοβολίδα που, όπως είπε Έρης ο ίδιος, είχε χρώμα πορτοκαλί, ενώ έπεσε και άλλες, πολλές μάλιστα. Είπε φωτοβολίδες, από το χρώμα μπορεί να προκύψει αν ήταν αυτή που χτύπησε τον αστυνομικό ή όχι. Βεβαίως ο ίδιος είναι συγκεκριμένος, ζητά συγγνώμη. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια διακοπή στην απολογία του. Προφανώς έχουμε και παράλληλα τρέχουμε όλες οι άλλες, θα λέγαμε, τα άλλα στοιχεία που εισέρχονται στην υπόθεση και γι' αυτό η ανακρίτρια ζήτησε και από τους δικηγόρους να αποχωρήσουν για ένα μικρό διάστημα. Και τώρα πριν από λίγο, όπως ανέβα πάνω, ο κύριος Μήτρας, ο επικεφαλής δικηγόρος, θέλω να πούμε ότι στο πλευρό του βρίσκεται και η μητέρα των όλες αυτές τις ώρες, η οποία και η ίδια βεβαίως προσπαθεί να τον ενθαρρύνει, να πει την αλήθεια, να πέσει προς την υπόθεση για το πώς έγινε αυτό το περιστατικό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε με τον αστυνομικό που κινδυνεύει η ζωή του αυτή την ώρα στο νοσοκομείο.
Νίκο Καπόλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Εμείς να θυμίσουμε ότι παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό του λεγόμενου καθοδηγητή και του πυρήνα το Χούλιγκαν που έδρασαν έξω το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την αστυνομία δεν θα αργήσουν να έρθουν νέα εντάλματα σύλληψης. Οι έρευνες ασφάλειας για τον εντοπισμό του καθοδηγητή της επίθεσης κατά των αστυνομικών επικεντρώνονται σε σύνδεσμο παδών μεγάλου συλλόγου στα δυτικά προάστια και συγκεκριμένα σε νεαρό συνδεσμό με πλούσιο παρελθόν σε θέματα αθλητικής βίας. Για στρατολόγηση νέων έκανε λόγο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος.
Μέσα από το χουλιγκανισμό υπάρχουν ομάδες οι οποίοι στρατολογούν ανθρώπους, στρατολογούν πρόσωπα, φορώντας το μανδύα του οπαδού μιας ομάδας και όχι μόνο με αφορμή την οπαδική βία.
Ναι, δεν είναι οπαδική βία όμως,
και διάφορες άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης τώρα, ο κύριος Λογοθέτης, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε αν θα γίνουν νέες συλλήψεις για τα επεισόδια στο Ρέντι. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Από αυτή την ομάδα οπαδών προς το παρόν η μεγάλη πλειοψηφία είναι ακόμα έξω. Δηλαδή δεν έχει προσαχθεί, δεν έχει συμμετάσχει. Θυμάστε ότι όπως είπα ήταν 100 άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα κάποιοι από αυτούς τους 100 θα κληθούν ξανά να μιλήσουν στον εισαγγελέα ενδεχόμενα για την εμπλοκή του σε αυτά τα γεγονότα.
Άρα ενδέχεται μέσα σε αυτά τα 100 άτομα να μας προκύψουν και κάποιες συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό αρμόδιος είναι πάντα ο εισαγγελέας.
Προφανώς.
Αλλά πέραν αυτού, έτσι, η δικαιοσύνη. Η
το
οποία
έχει προαναγγείλει πάντως και ο κύριος Οικονόμου, δεν είναι κρυφό, έτσι.
Εντάξει, εγώ αυτό που οφείλουμε πάντα να λέμε, γιατί υπάρχει μια διαδοχή ενεργειών και δράσεων, είναι ότι εμείς η αρμοδιότητά μας είναι να συλλέξουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που θα κατευθύνουν τις δικαστικές αρχές.
Το έργο της δικαιοσύνης.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τα δημοσιεύματα για το ρόλο του καθοδηγητή σε εισαγωγικά των επεισοδίων, καθώς η αστυνομία φέρεται, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, κοντά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν έχει σημασία αν είναι 26χρονος ή αν είναι manager trapper. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, καταλαβαίνω το, αν θέλετε, το πόσο θελκτικό είναι κάτι να βάζουμε παραπάνω στοιχεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εξής. Σίγουρα υπήρχε, έτσι αναφέρεται τουλάχιστον, και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι καθοδηγούσαν. Ας μείνουμε σε αυτό. Ο καθοδηγητής έχει πάρει επίσης μια ταμπέλα το άτομο. Είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε. Θα το δείξει, ναι, η διαδικασία. Αν με ρωτήσετε, ναι, νομίζω ότι δεν θα ήταν ένας. Δεν είναι ένας.
Δεν είναι ένας, δεν πάντα... είναι ένας ο καθοδηγητής. Αυτό
δεν
λέτε.
Είναι ένας ο καθοδηγητής. Είναι σίγουρα ένας ο ηγετική φυσιογνωμία.
Εν τω μεταξύ, έχουμε έντονη αντίδραση από τον Ολυμπιακό για τις κυβερνητικές αποφάσεις. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ απευθύνει σειρά ερωτημάτων για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την κοινή υπουργική απόφαση που ορίζουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων τόσο του Ολυμπιακού όσο και της φιλοξενούμενης ομάδας Μπάτς Κατόπολα στο γήπεδο Καραϊσκάκης για τον απόψινό αγώνα για το Europa League. Μεταξύ άλλων, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έκανε λόγο για φωτογραφική στοχοποίηση του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού από την κυβέρνηση και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να διαφυλάξει, όπως αναφέρει, τους φιλάθλους και την ομάδα από τις αποφάσεις αυτές που ήρθαν, όπως σημειώνει, μετά τον πρόσφατο τραγικό συμβάν με τον τραυματισμό του άτυχου αστυνομικού. Για την ανακοίνωση αυτή κατά της κυβέρνησης, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του Θάνος Κεφάκο, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μάνος Λογοθέτης, με αφορμή λοιπόν αυτή την απόφαση να διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών η αποψινή αναμέτρηση με την Μπάτσκα Τόπολα στο Καραϊσκάκης για το Europa League.
Η απορία αυτή έρχεται κυρίως για να καλύψει το ακροατήριο του Ολυμπιακού. Είναι νομίζω σαφές ότι δεν θα μπορούσε εύκολα να διεξαχθεί ο σημερινός αγώνας και μπορεί να είχαν σημαντικά επεισόδια τα οποία θα είχαν και πολύ μεγάλη επίπτωση και στην ομάδα, γιατί θα ήταν ένας διεθνής αγώνας. Δεν έχουμε καμία πληροφορία, εχέγγυο, οτιδήποτε θέλετε, ότι θα μπορούσε ο αγώνας σήμερα να γίνει χωρίς μια συγκεκριμένη ομάδα οπαδών να έχει πολύ άγριες διαθέσεις προκειμένου να συνεχίσει αυτό το κύκλο βίας που έχει ίδια ανοίξει.
Αυτά λοιπόν από το πεδίο των αστυνομικών και δικαστικών ερευνών. Την ίδια ώρα κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε καταστολή και σε μηχανική υποστήριξη του νοσοκομείου Νίκαιας. Βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι η 7η συνεχόμενη μέρα κατά την οποία νοσηλεύεται ο 31χρονος αστυνομικός στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας και όπως είπες είναι σε καταστολή. Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι χθες, την Τετάρτη, μία πλαστικός χειρουργός από το Θριάσιο ήρθε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και τοποθέτησε ένα δερματικό μόσχευμα στη χειρουργημένη πληγή του 31χρονου. Είναι ένα βήμα των γιατρών προκειμένου να επουλωθεί ταχύτερα η πληγή. Γνωρίζουμε ακόμα ότι εξακολουθεί να υποστηρίζεται μόνο δυναμικά από αγκιοσυσπαστικά φάρμακα αλλά και από εξωτερική αιμοκάθαρση λόγω της καταστολής στην οποία βρίσκεται. Και το επόμενο βήμα των γιατρών είναι να σταματήσουν τα κατασταλτικά φάρμακα, να τον βγάλουν δηλαδή από το τεχνητό κόμμα για να διαπιστώσουν αν θα επανέλθουν και πάλι οι υπόλοιπες σωματικές και εγκεφαλικές του λειτουργίες, Γρηγόρη.
Το ευχόμαστε να συμβεί αυτό πολύ γρήγορα και να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων τώρα, να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η έλλειψη τροφίμων, καθαρού νερού και καταλυμάτων έχει εξαθλιώσει κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας. Με το υγειονομικό σύστημα να έχει καταρρεύσει, είναι αναπόφευκτο να ξεσπάσουν επιδημίες, όπως δηλώνουν γιατροί και εργαζόμενοι στις οργανώσεις αγωγής που μίλησαν στο Reuters. Ενώ μάλιστα εκπρόσωπος της UNICEF είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η τέλεια καταιγίδα των επιδημιών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, όπως κάνουμε κάθε μέρα, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλληνα, παρά τις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας και τις προειδοποιήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ βλέπουμε ότι συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις στην Γάζα. Μάλιστα, σήμερα μεταβαίνει στο Ισραήλ και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος τι ακριβώς θα επισημάνει στην επίσκεψή του αυτή?
Ναι, ο Τζέικ Σάλιβαν λοιπόν θα συζητήσει με την Ισραηλινή ηγεσία τρία θέματα. Το ένα είναι και το πιο σημαντικό βεβαίως, η διάρκεια της επιχείρησης του Ισραήλ και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται μετά και τις σε αυστηρό ύφος δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για τις μεγάλες απώλειες των αμάχων. Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN υπάρχει έκθεση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που λέει ότι σχεδόν οι μισές από τις βόμβες που έχουν χρησιμοποιηθεί, το 45% των βομβών, είναι, όπως τις αποκαλούν οι Αμερικανοί, σε εισαγωγικά χαζές βόμβες, δηλαδή δεν έχουν ακριβή στόχευση. Και αυτό προκαλεί βεβαίως πολύ μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους αμάχους.
Είναι οι λεγόμενες και τυφλές βόμβες αυτές.
Ακριβώς. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χθες, μιλώντας σε στρατιώτες στο νότο του Ισραήλ, δήλωσε ότι η επιχειρήση επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να εξαϊλωθεί η Χαμάς, παρά τις διεθνείς πιέσεις, οι οποίες γίνονται όλο και εντονότερες. Είχαμε και το ψήφισμα βεβαίως πριν από δύο μέρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για κατάβαση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.
Είχαμε και το ξεκάθαρο μήνυμα του Biden τα προηγούμενα 24 ώρα.
Ναι,
δηλαδή πιο καθαρή παρέμβαση δεν μπορούσε να υπάρξει στην περιοχή.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αλλάζει ρότα πορεία στις επιχειρήσεις του. Μάλιστα, υπήρξαν και άλλα πλήγματα και το τελευταίο 24ωρο με τουλάχιστον 19 νεκρούς. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές που λένε ότι οι νεκροί πλέον έχουν φτάσει στους 18.600.
Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
Πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και το άλλο θέμα βεβαίως είναι το μέλλον της λωρίδας της Γάζας, που μπορεί να ακούγεται κάπως μακρινό αυτή τη στιγμή, αλλά βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων, με το Ισραήλ να λέει ότι δεν θέλει μόνο παρουσία, αλλά να ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει και κάποια οργάνωση που είναι εχθρική προς αυτό, ούτε την Παλαιστινιακή Αρχή. Και εκεί υπάρχουν πιέσεις των Αμερικανών. Και το τρίτο θέμα βεβαίως είναι το θέμα των ομήρων, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, υπήρξαν και αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί τελικά το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου αποφάσισε να μην πάει στην Ντόχα ο αρχηγός της Μοσάντ για πιθανές, όχι διαπραγματεύσεις, αλλά για να σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις.
Την ίδια ώρα έχουμε και, μια ανθρωπιστική, μια υγειονομική βόμβα στην περιοχή. Είναι κάτι που μας το έχει επισημάνει εδώ και δύο μήνες από την πρώτη στιγμή έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αλλά έχει σημασία το ότι το επισημαίνουν και οι ειδικοί και οι γιατροί και λένε ότι η καταιγίδα των επιδημιών έχει ξεκινήσει ήδη στην περιοχή.
Βεβαίως, και είναι λογικό, γιατί είναι τραγικό, αλλά είναι λογικό επόμενο από τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε μια περιοχή συγκεντρωμένοι με πολύ, πολύ λίγα μέσα και για την προσωπική τους υγιεινή και για την πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, σε τροφή. Είναι πραγματικά αυτό που είπες, μια καταιγίδα για την ανθρωπιστική κρίση. Ήταν κάπως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι άνοιξαν τα δύο περάσματα, το Κεραμ Σαλόμ και άλλο ένα από τους Ισραηλινούς, αλλά δεν φτάνει και υπάρχουν εικόνες και από νοσοκομείο στο κέντρο της Γάζας με τους εκατοντάδες τραυματίες να πρέπει να είναι στο προάβλιο ουσιαστικά του νοσοκομείου, γιατί δεν υπάρχει χώρος, ενώ η κατάσταση αυτή τραγική επιβιώνεται δυστυχώς και από τις καιρικές συνθήκες με τις καταρακτώδεις βροχές που διαλύουν και τα πολύ πρόχειρα καταλήμματα στα οποία καταφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση.
Και μέσα στο πλαίσιο αυτό που περιγράφεις έχουν ενδιαφέρον μεγάλο τα στοιχεία μιας δημοσκόπησης που δείχνουν ότι τι συμβαίνει, ότι αυξάνεται η δημοφιλία της Χαμάς και στη Δυτική Όχθη.
Ναι, και αυτό έχει φοβερό, να κάνει και με το μέλλον της Γάζας. Ναι. Φοβερό, αλλά και αυτό ήταν και μέσα στις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, αλλά και αυτό για το οποίο προειδοποιούσαν και αναλυτές από την πρώτη στιγμή με τις σφοδρότατες επιχειρήσεις του και τις αιματηρότατες επιχειρήσεις του Ισραήλ. Από το 58% έχει φτάσει στο 78% η στήριξη στη Χαμάς και στον ηγέτη, στον Ισμαήλ Χανίγε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γρηγόρη, θέλω να προσθέσω αυτό το σημείο ωστόσο ότι σε μια άλλη εξέλιξη στη Δανία υπήρξε μια πολύ γεώρα συνέντευξη τύπου από την αστυνομία για συλλήψεις που έγιναν, τρεις στη Δανία και μία στην Ολλανδία, για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση, και οι αρχές χαρακτηρίζουν την απειλή πολύ σοβαρή. Μάλιστα, υπήρξε και δήλωση της Πρωθυπουργού της Δανίας από τις Βρυξέλλες που έκανε λόγο για μια σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της ελευθερίας και του τρόπου ζωής των ανθρώπων στη Δανία.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της Βουλής, εκεί όπου την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν οι καταθέσεις μαρτύριων στην Εξεταστική Επιτροπή για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πάμε στην Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτη, τον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δύο μεγάλα παλιά στελέχη στο τιμόνι του Υπουργείου Μεταφορών θα κληθούν καταρχάς. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν με βάση και την πρόταση, θα πρέπει να σημειώσουμε, ναι, τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, να η έρευνα για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη να ξεκινήσει από το 1997. Με τον κατάλογο των μαρτύρων να είναι ωστόσο ανοιχτός, γεγονός το οποίο κατήγγειλε το ΚΚΕ ως μια παρελθυστική τακτική. Έτσι, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη στην Εξεταστική Επιτροπή θα κληθούν να καταθέσουν οι πρώην Υπουργοί Μεταφορών στην πρώτη θητεία της Πρωθυπουργίας, στην πρώτη θητεία του Κώστα Σιμίτη ως Πρωθυπουργό, Τάσος Μαντέλης και Χρήστος Βερελής, καθώς και τρία στελέχη της εποχής εκείνης από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, οι κύριοι Τσίτουρας, Γιαννακός και Κουρέντας. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, διαφώνησαν με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το έργο της Επιτροπής πρέπει να ξεκινήσει από το δυστύχημα, με πρώτους μάρτυρες, τους συγγενείς των θυμάτων και τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν διερευνήσει μέχρι τώρα τις αιτίες. Τις αιτίες, ναι, του δυστυχήματος, προκειμένου να διαχωρίσουν την Επιτροπή και στο τέλος τα πολιτικά πρόσωπα. Να σημειωθεί ότι οι εισηγητές των Σπαρτιατών και της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησαν να καταθέσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία να μιλά για σύμπλευση των δύο κομμάτων.
Η Εξεταστική Επιτροπή μέχρι πότε πρέπει να έχει ολοκληρώσει έργο και να παραδώσει πόρισμα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα?
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το έργο της πρέπει να καταθέσει πόρισμα μέσα σε ένα μήνα, αλλά προβλέπεται, γιατί είναι πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα κληθούν, ότι θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει παράταξη. Θα πάρουν παράταση οι εργασίες της για άγνωστο χρονικό διάστημα, καθώς είναι πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα.
Ωραία, τώρα πάμε, Αντρέα, και στη μάχη των μαχών, όπως αποκαλούμε τη συζήτηση κάθε χρόνο για τον προϋπολογισμό. Δεύτερη μέρα λοιπόν της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, με τοποθετήσεις υπουργών και βουλευτών σε σχετικά ήπιους τόνους από ό,τι παρακολουθήσαμε νωρίτερα κάποια αποσπάσματα.
Ακριβώς. Ναι, βέβαια θα έλεγα ότι τώρα πριν από λίγα λεπτά το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ένα θέμα επίκαιρο, ναι, αυτό της οπαδικής βίας, καθώς μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Μπρούτσης, ο οποίος τόνισε και μάλλον αποκάλυψε, θα έλεγα, ότι σύντομα η κυβέρνηση θα φέρει καινούριο, νέο, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, καθώς, όπως είπε, η νομοθεσία για τις κάμερες και την ταυτοπροσωπεία, αλλά και η κάρτα φιλάθλου, δηλαδή όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ακόμη από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την προηγούμενη περίοδο του Λευτέρη Αυγενάκη, ήταν ατελέσφορες και δεν πέτυχαν το στόχο τους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βρούτσης, και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συνένεση. Κόμματα τα οποία, βέβαια, θα πρέπει να σου πω, οι εκπρόσωποι τους άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, γιατί 4 χρόνια δεν έκανε τίποτε και απλά ακούνταν σε μια επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Οπότε αναμένουμε με ενδιαφέρον το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα φέρει ο κύριος Βρούτσης και η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Και κάτι ακόμη, ότι ο Υπουργός Παιδείας, ο Κυριάκος Τεραφκάκης, προειδέασε για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που στόχο έχει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, λέγοντας ότι πρέπει να απελευθερώσουμε το πανεπιστήμιο και να το αποδεσμεύσουμε από το κρατικό μονοπόλιο. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό θα γίνει με υπευθυνότητα, προκειμένου αυτά να είναι λειτουργικά και να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστήμιων, καλώντας την αντιπολίτευση σε συνένεση γι' αυτό το μείζον θέμα, το οποίο θα το δούμε μπροστά μας στους πρώτους μήνες του 2024.
Την Κυριακή το βράδυ η ψηφοφορία, να υπενθυμίσουμε, έτσι.
Ναι, ονομαστική, έχουν εγγραφεί 160 βουλευτές για να μιλήσουν. Θα ολοκληρωθεί αργά το Σάββατο τη νύχτα οι ομιλίες των βουλευτών και την Κυριακή από το πρωί, από τις 9 η ώρα, θα έχουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού στο τέλος. Θα μιλήσει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβάκης, και περίπου στις 7-8 το βράδυ αναμένουμε την ονομαστική ψηφοφορία που ενέχει και το χαρακτήρα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά με τις πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τώρα τις κοινωνικές αντιδράσεις. Έχουμε ήδη τις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις. 24 ώρες απεργία πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στους Δήμους, με βασικά βέβαια αιτήματα τιμονιοποίηση συμβασιούχων, αλλά στις κινητοποίησεις συμμετέχουν με στάσεις εργασίας ΑΔΕΔΗ και ΠΟΕΔΗΝ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν ολοκληρωθεί ή είναι ακόμα σε εξέλιξη?
Έχουν ολοκληρωθεί εδώ και περίπου 20 λεπτά, Γρηγόρη. Αρχικώς ξεκίνησε η συγκέντρωση των εργαζομένων στους Δήμους από την πλατεία Καρεσκάκη, που είναι και τα γραφεία της ΠΟΕΟΤΑ, και πραγματοποίησαν πορεία προς το κέντρο της Αθήνας τα Υπουργεία Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και είναι τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών βεβαίως. Να σου πω ότι συμμετείχε και η ΑΔΕΔΗ με τετράωρη στάση εργασίας, αλλά και η ΠΟΕΔΗ. Κυρίαρχα αιτήματα για την ΠΟΕΟΤΑ, η μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως λένε οι εργαζόμενοι, και βεβαίως η μη ψήφιση του αντιλαϊκού, όπως χαρακτηρίζουν, προϋπολογισμού, ο οποίος δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε μικροένταση εδώ στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όταν κάποιοι εκ των συγκεντρωμένων προσπάθησαν να μπουν στο χώρο προκειμένου να υπάρξει μια συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αστυνομία να επιλαμβάνεται και να κάνει περιορισμένη χρήση χημικών. Μάλιστα, προσήχθησαν αρχικώς, κρατήθηκαν αρχικώς δύο άτομα εκ των διαδηλωτών και αυτό αποτέλεσε μια αιστεία έντασης μέχρι τελικά και με την παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΕΟΤΑ να αφαιθούν αυτά τα δύο άτομα. Τότε ανέβηκε και αντιπροσωπεία επάνω των εργαζομένων. Συναντήθηκε με Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και εξερχόμενος ο Πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ζήτησε συνάντηση από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει μεγάλη κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους. Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου των νέων επιχειρηματιών, εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει δικαιοσύνη παντού. Αυτό ήταν το πρόταγμά του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι πρέπει να καθαρίσει η χώρα από τη διαπλοκή και επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μια καλύτερη κοινωνία και οικονομία για όλους.
Υπάρχει μια μακρά ιστορία της αριστεράς με τη λέξη επιχειρηματικότητα, με τη λέξη κεφάλαιο. Δεν θα αναμοχλεύσω όσα έχουν ήδη υποθεί και προεκλογικά στη δικιά μου καμπάνια και έκτοτε. Απλά ειλικρινά να ξέρετε ότι είμαστε με την κοινωνία, θέλουμε δικαιοσύνη παντού, θέλουμε ένα δημόσιο τομέα που να δουλεύει για όλους, αποδοτικά, με πλήρη διάβια. Θέλουμε μια χώρα που επιτέλους θα καθαρίσει από αυτή τη διαπλοκή που την μαστίζει εδώ και δεκαετίες, και θέλουμε να είναι ευτυχισμένος και επιτυχημένος ο Έλληνας, όπου και να είναι. Δεν έχουμε ανάγκη να χωρίζουμε τους Έλληνες ταξικά. Αρκετή διχόνοια έχουμε ζήσει ως έθνος. Πολλά χρόνια. Και είναι και φρέσκα τα αποτυπώματα. Δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται. Ας φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία μαζί και ας φτιάξουμε μια οικονομία για όλες μας και όλους μας.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να φτιάξουμε μια νέα κοινωνία, το πρόταγμα του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος όμως επανήλθε στο θέμα της επιχειρηματικότητας, όπως είχε αναφερθεί και στην ομιλία του στο ΣΕΒ προ καιρού.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έτσι είναι όπως το είπες. Μάλιστα, ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι η πολιτική προς τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι πολύ διαφορετική σε μια μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έμφαση έδωσε στην αναγκαιότητα δόμησης ενός απλού σταθερού φορολογικού συστήματος που θα διαρκεί τουλάχιστον για μία δεκαετία. Δηλαδή, τι έβαλε ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης? Μια νέα πρόταση φορολογικού νομοσχεδίου, η οποία ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων θα ισχύει για 10 χρόνια. Έδωσε έμφαση σε βασικούς, όπως υπογράμμισε, τομείς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δηλαδή υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, που είπε ότι είναι προϋποθέσεις για την υγιή επιχειρηματικότητα και ο ρόλος μας είναι να διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον ώστε να υπάρχουν οι πιθανότητες επιτυχίας και να μην είναι η τράπουλα στημένη, όπως είπε χαρακτηριστικά, για όποιον προσπαθεί να δημιουργήσει. Τον ακούσαμε να μιλάει για τη μακρά ιστορία της αριστεράς με τη λέξη επιχειρηματικότητα, καταλήγοντας ότι ας φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία και να φτιάξουμε και μια οικονομία για όλους μας, που να είναι ξεκάθαρη από τη διαπλοκή που μαστίζει τη χώρα εδώ και δεκαετίες.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν σε εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του, είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Στέφανο Κασελάκη.
Όσοι εμπιστεύτηκαν, ψήφισαν, πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουν επιλογή να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Και όσοι θέλουν να δεχτεί ισχυρό πλήγμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν επιλογή να πάρουν τη θέση τους μέσα στο λαϊκό κίνημα. Η ανησυχία και ο προβληματισμός μπορεί να γίνουν και συμπέρασμα, και το συμπέρασμα να γίνει απόφαση για δράση, για συμπόρευση με το ΚΚΕ.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα ξεπέρασαν και πάλι τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα φέσχια του δημοσίου στην αγορά, με τα νοσοκομεία να αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα νοσοκομεία έχουν τα πρωτεία στους οφειλέτες.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Και εκεί που γίνεται προσπάθεια να μηδενιστούν αυτά τα χρέη, βλέπουμε ότι και πάλι πήραν την ανηφόρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης άγγιξαν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 1,3 δις υψηλότερες σε σχέση με το χαμηλό επίπεδο των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν φτάσει το Δεκέμβριο του 2020. Και αν σε αυτές, Γρηγόρη, προσθεθούν και τα 775 εκατομμύρια ευρώ που υπολογίζονται οι εκκρεμίσεις επιστροφές φόρων, τότε το συνολικό ποσό φτάνει τα 3,2 δισεκατομμύρια. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως μεγάλους ασθενείς παραμένουν τα νοσοκομεία, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να έχουν κάνει άλμα στα 1,4 δις ευρώ. Οι οφειλές αυτές είχαν υποχωρήσει ακόμα και στα 294 εκατομμύρια το Δεκέμβριο του 2018. Σύμφωνα τώρα με τον προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή του 2024, το φούσκωμα των χρεών οφείλεται κυρίως στις καθυστερήσεις ψηφισμών με rebate και clawback. Και αυτό είναι το πρόβλημα και θεωρούν ότι είναι περιστασιακό και ότι θα αντιμετωπιστεί. Πάντως οι πιέσεις συνεχίζονται από την πλευρά των Βρυξελών για μηδενισμό όλων αυτών των χρεών.
Την ίδια ώρα, Κώστα, θα έχουμε νέα δεδομένα σε 35 κατηγορίες επαγγελμάτων, νέες κατηγορίες οι οποίες εξαιρούνται σήμερα από το μέτρο και στις οποίες επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου του 2024, σε λίγες ημέρες δηλαδή ουσιαστικά, υποχρέωση εγκατάσταση POS.
Ακριβώς, και από ώρα σε ώρα περιμένουμε την κοινή υπουργική απόφαση που θα λέει ποιες είναι αυτές οι 35 νέες κατηγορίες επαγγελματιών που από την πρώτη του έτους πρέπει να έχουν υποχρεωτικά POS. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα έως 1.500 ευρώ κατά περίπτωση. Να πω ότι στη λίστα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτες ταξί, χρηματιστηριακοί σύμβουλοι, κτηματομεσίτες, παραγωγή λαϊκών αγορών και πολιτές σε πανηγύρια, ιδιοκτήτες περιπτέρων, ψηλικών, παντοπολίων, μεσίτες και ασφαλιστικοί πράκτορες στις αγοραπολισίες ακινήτων, γραφεία ευρέωσης εργασίας, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλίες, τραγουδιστές, μουσικά συγκροτήματα, χορευτές, ιδιωτικά πανεπιστήμια και ΙΕΚ. Αυτά γνωρίζουμε εμείς σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θα δούμε τις λεπτομέρειες στην κοινή υπουργική απόφαση.
Βέβαια.
Και έτσι τώρα, μαζί με αυτές τις 35 νέες κατηγορίες, ξεπερνάνε τις 220 συνολικά οι εκλάδοι επαγγελματιών που είναι υποχρεωμένοι για POS, 196 ήδη έχουν τέτοια υποχρέωση, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς υπεγράφει το ΦΕΚ για την ενίσχυση των αλλιών της Ιταλίας, οι οποίοι επιλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση αγροτών νεαρής ηλικίας ύψους 590 εκατομμύριων ευρώ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλό
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους πληγέντες της Θεσσαλίας. Αλής, 1.489.000 είναι δημόσια δαπάνη για το 2023. Θα ενισχυθούν οι αλίες της Μαγνησίας, της Λάρισας και της Σκιάθου. Ενώ σύντομα θα υπάρξει ανάλογη απόφαση και για τους αλίες της Εύβοιας αλλά και του νομού Φτιώτιδος. Να πούμε ότι ενισχύονται οι αλίες που έχουν σκάφη παράκτειας αλίας, εξαιρούνται, όμως όσοι έχουν σκάφη μέσης αλίας, όπως είναι μηχανότρατες. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα που αφορά τους νέους αγρότες. Με ενδιαφέρον το αναμένουν πολλοί, είναι νέοι που έχουν εισέλθει στο επάγγελμα έως 40 ετών. Για το 2023 μέχρι το 2027, λοιπόν, τα 590 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Η επιδότηση κυμαίνεται από 30.000 ευρώ για την φυτική παραγωγή μέχρι τις 42.500 ευρώ. Εδώ υπάρχει μια διακύμανση ανάλογα αν θα ασχοληθεί κάποιος με τη φυτική, με τη ζωική παραγωγή και αν είναι κάτοικος κανονικής περιοχής ή ορεινής, ημιορεινής ή μικρών νησιών. Να πούμε ότι το 70% της επιδότησης δίνεται με την ένταξη στο πρόγραμμα και το 30% μετά από την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Θα πρέπει όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα όμως να δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους αυτή δραστηριότητα τουλάχιστον 4 χρόνια ακόμη από την στιγμή που το επιχειρησιακό σχέδιο θα έχει χαρακτηριστεί ολοκληρωμένο και φυσικά θα έχει λάβει και όλη την επιδότηση που προβλέπει το πρόγραμμα. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο νεκροί δυστυχώς είναι ο τραγικός απολογισμός σοβαρού τροχαίου μεταξύ δύο γεωταχή που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Σπάτων Αρτέμιδος. Ο Ζώσης Κακαβάς, ο συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζώη.
Καλά μεσημέρι. Το τροχαίο έγινε στις 8:20 το πρωί κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου, στον δρόμο Σπάτων Αρτέμιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, το ένα όχημα ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ακολούθησε η μετοπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Οι εικόνες μετά το τροχαίο δείχνουν πόσο σφοδρή γρήγορη ήταν η σύγκρουση. Στο σημείο βεβαίως έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας. Από τα διαλυμένα αυτοκίνητα αποκλωβίστηκαν δύο νεκροί, ένας 18χρονος και μια γυναίκα ηλικίας 52 ετών. Τώρα, μια πληροφορία που εξετάζεται, αν ισχύει, είναι ότι έσκασε το λάστιχο του ενός αυτοκίνητου με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο, να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να ακολουθήσει η σύγκρουση. Και να πω και για ένα άλλο τροχαίο που είχαμε, ένα περιστατικό που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Κύμης προς τη γέφυρα Καλυφτάκη, κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Τώρα, σύμφωνα εκεί με αρμόδιες πηγές ενημέρωσης, ένα μικρό λευκό βαν παρέσυρε μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Στη συνέχεια, ο οδηγός εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και βεβαίως σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού.
Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε μία ακόμα σημαντική είδηση από το διεθνή χώρο. Έλενα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το Κογκρέσο ενέκρινε την έναρξη έρευνας εν ώψη της παραπομπής σε δίκη του Τζο Μπάιντεν με επίκεντρο τις αμφιλεγόμενες δοσοληψίες του γιού του στο εξωτερικό. Πρακτικά τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η έρευνα σε βάρος του Μπάιντεν, πού μπορεί να οδηγήσει?
Ναι, είναι το ψήφισμα λοιπόν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί, οι βουλευτές Ρεπουμπλικανοί υπέρ της έναρξης έρευνας για παραπομπή του, αποπομπή με συγχωρείτε, του Τζο Μπάιντεν. Είναι η διαδικασία που την έχουμε δει ανά τα χρόνια, κυρίως όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, την είχαμε δει αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά αυτό το ψήφισμα αφορά την έναρξη της έρευνας και ώστε να μπορούν να το κάνουν αυτό και να είναι προστατευμένοι από διάφορες προσφυγές στα δικαστήρια. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο από τη δικαστική έρευνα κατά του γιού του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, ότι σε αυτές τις δοσοληψίες του στο εξωτερικό υπήρξε κάποια ανάμειξη του Τζο Μπάιντεν σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μάλιστα, είχαμε και δηλώσεις του ίδιου του Χάντερ Μπάιντεν. Ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολιτική απάτη με αβάσιμη. Ουσιαστικά και πολλοί ρεπουμπλικανοί βουλευτές είπαν ότι αν η έρευνα αυτή δείξει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, καλό θα ήταν να απορριφθεί.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Από σήμερα και για 7 παραστάσεις, μια δημοφιλής οπερέτα φιλοξενείται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Ο λόγος για τους απάχηδες των Αθηνών του Νίκου Χαντζιαποστόλου σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαύρο Γεωργίου και μουσική διεύθυνση του Κορνίλου Μιχαηλίδη. Έλενα Φωτίστου θα μας πει περισσότερα, όντως από τις πιο δημοφιλείς οπερέτες οι απάχηδες, Έλενα.
Από τις πιο δημοφιλείς και για αρκετά χρόνια να ανέβει στη λυρική, γιατί το Λίπιο είναι συνδεδεμένο με τη λυρική σκηνή. Mm-hmm. Ένας απάχης ή αλλιώς αλήτης των πόλεων γίνεται η αφορμή για την ωραιότερη και πιο μουσική καταγραφή της Αθήνας του Μεσοπολέμου. Η απάχηδες των Αθηνών, η περίφημη οπερέτα του Νίκο Χατζιαποστόλου, ξεκινάει τη μουσική της πορεία από σήμερα στο Λίπιο. Ακολουθούν οι παραστάσεις 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 Δεκεμβρίου με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Σε νέα πρωτότυπη ενορχήστρωση και νέα δραματουργία, είναι αυτή η παραγωγή τοποθετεί επί σκηνής μια διπλή διανομή πρωτοκλασσάτων τραγουδιστών και ηθοποιών υπό τη μουσική καθοδήγηση του Κορνίλου Μιχαηλίδη και τη σκηνοθετική πρώτη για οπερέτα Βασίλη Μαυρογεωργίου. Με μια μικρή δόση νοσταλγίας, πολύ χιούμορ και σύγχρονη αισθητική προσέγγιση, η παλιά Αθήνα αναβιώνει μπροστά στα μάτια μας. Γρηγόρη, επιστρέφει λοιπόν οι απάχηδες, επιστρέφουν στο Λίπια μετά από 15 χρόνια. Καλά το είπα, απουσία σε νέα πρωτότυπη ενορχήστρωση και νέα δραματουργία. Αυτή η νέα παραγωγή τοποθετεί επί σκηνής μια διπλή διανομή, οπότε σε εσάς η επιλογή.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για τα φαινόμενα χουλιγκανισμού στη χώρα μας, έχουμε και τις μάχες των ελληνικών ομάδων απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελα.
Πολύ σωστά τα λες. Μέρα πρόκρισης είναι η σημερινή. Η τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa και του Conference League απόψε για τις τέσσερις ελληνικές ομάδες μας. Λοιπόν, η πρωτιά για τον 7ο όμιλο θέλει να γιορτάσει σήμερα για το Conference League ο ΠΑΟΚ στις 8 παρατέταρτο απέναντι στην Ελσίνκη, ο Παναθηναϊκός που ενδέχεται την ίδια ώρα στις 8 παρατέταρτο δηλαδή την Μακάμπι Χάιφα για τον τελευταίο αγώνα στον έκτο όμιλο του Europa League. Η πράσινη με ισοπαλία η νίκη παίρνουν την πρόκριση. Νίκη ισοπαλία θέλει απόψε στις 10 και η ΑΕΚ απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση του δευτέρου ομίλου στον Europa League. Ο Κάρλος Καρβαλιάλ στις 10 η ώρα θα κάνει τεμπούτο του στο πάγκο του Ολυμπιακού, στο κρίσιμο αγώνα με την Πατς Κατόπολα για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Να θυμίσω εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι προκρίνονται επίσης με νίκη ισοπαλία και θα γίνει το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών στο φαλυρικό γήπεδο. Μετάδοση των αγώνων, όλων των αγώνων από την Era Sport και το Κοσμοτέ Sport τηλεοπτικά. Να κλείσουμε και με τον μπάσκετ, λέγοντας ότι έχουμε δράση απόψε στην Ευρωλίκα. 14η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Βιλερμπάν, στη Γαλλία δηλαδή, και θα παίξει και ο Χουάντζο Ερνακόμεθ στις 10 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Ενώ αύριο Παρασκευή στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός αποδεχθεί για τη 14η αγωνιστική τη Βαλένθια. Και τέλος, αν μου επιτρέπεις, αναστολή της αποχής οριστικό. Γίνονται κανονικά οι αγώνες στις 14η αγωνιστική στη Super League και κλεισμένων των θυρών αναστολή της αποχής των διαιτητών. Και θα γίνει και συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου τη Δευτέρα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Ήδη από το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού με βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Η Παρασκευή ένας βροχερός καιρός στις περισσότερες περιοχές και με τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Θα βρέξει και στην Αθήνα το απόγευμα βράδυ, πιθανόν και πρόσκαιρη καταιγίδα, με τη θερμοκρασία από τους 22 βαθμούς σήμερα να μην ξεπερνάει το θερμόμετρο τους 18-19 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποια χιόνια αργά το βράδυ και σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Το Σάββατο πλέον χειμώνας, με χιόνια στα ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές στη Μακεδονία και τις πρωινές ώρες στη Θράκη ακόμα πιο χαμηλά, εκεί θα πέσει και το περισσότερο χιόνι. Θα πνέουν το Σάββατο πολύ θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, θα έχουμε και απογορευτικά και το κρύο θα είναι πλέον τσουκτερό. Η θερμοκρασία θα έχει πέσει σημαντικά. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ακόμα και το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς. Το Σάββατο στην Αθήνα το θερμόμετρο 13 βαθμούς, με στα βόρεια του νομού θα είναι και πιο κάτω η θερμοκρασία, με ένα βροχερό καιρό στην αρχή της ημέρας. Αργότερα βέβαια θα σταματήσουν οι βροχές. Το κρύο θα μείνει και την Κυριακή. Και μάλιστα θα είναι και πιο τσοκτερό, θα πέσουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, θα έχουμε και μείον 7, μείον 8 βαθμούς για παράδειγμα στη Φλόρινα. Θα έχουμε μέγιστα στην Αθήνα οριακά λίγο πάνω από τους 10 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 6-7 βαθμούς. Το κρύο μένει και τη Δευτέρα στη χώρα. Από την Τρίτη πάντως ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα ο καιρός ήπιος με θερμοκρασίες στα κανονικά και μάλιστα από την Πέμπτη και πάνω από αυτά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».